Vi har skydevejr i dag og regn de fleste steder. Der kan komme noget opklaring i løbet af eftermiddagen fra nordvest, men der bliver stadig byer senere på dagen, måske med slud eller havl. Temperaturer op mellem 5 og 8 grader, svag til frisk vind ved kysterne op til hård vind omkring sydvest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden time af programmet. Vi har brugt den første time på at prøve at komme lidt nærmere på, politiske handlinger i forhold til den forfærdelige tragedie i Paris i sidste uge. Vi har været forbi nødret, partilederrunder og så videre. Og Sten, lige op til nyhederne, tog du hul på, at du har været i Sverige, hvor man også slås lidt med de her problemer. Og vi har også, inden det her skete, diskuteret forskellen på Danmark og Sverige, og vi så et valg, hvor Sverigesdemokraterne fik et godt valg, men på demokratisk vis, nogen vil sige udemokratisk vis, bliver udelukket fra indflydelse i Sverige. Men du skal få lov at samle op.
Ja, tak. Og nu vil jeg lige sige så til det sidste, du siger, ikke, at det var netop mens jeg var i Sverige, at der blev indgået en aftale mellem den borgerlige alliance og Socialdemokratiet og Miljøpartiet om at holde Sverigesdemokraterne uden for indflydelse ved at lave særlige aftaler omkring finansloven. Det må jeg så sige, det er dybt betænkelig ved. Altså, jeg synes, det er problematisk. Sverigesdemokraterne er valgt af så og så stor en del af den svenske befolkning, 15%, eller hvad det nu er. Og jeg mener også, at vi har erfaring herhjemme med, at det her med, at Dansk Folkeparti aldrig bliver stuerene, som en vis person kom til at sige en gang i 90'erne, det var ikke den klogeste udtalelse, Poul Nyrup er kommet med. Mm. Og man kan jo i hvert fald sige, at den måde, Dansk Folkeparti siden har fået indflydelse, har vist, at man bliver nødt til at tage dem alvorligt. Sådan er jeg bange for, at det også kommer til at gå i Sverige, og i hvert fald synes jeg, at den aftale er problematisk. Men det, jeg var ved at sige, det var egentlig, at i Sverige har man jo haft en fuldstændig anden tilgang end herhjemme til indvandring og flygtninge. Altså taget imod med åbne arme, hvad enten det var muslimer eller kristne eller alle mulige andre, hvem det er, hinduer og så videre, hvad det nu kunne være, har man taget imod og ment, at der var plads i det svenske samfund, ikke? Til ganske mange. Og på flygtningesiden, der er der jo tale om, at man regner med, at Sverige kommer til at tage imod ca. 100.000 flygtninge i 2015, mm-hmm. hvor vi herhjemme har vældig, vældig svært ved, mener vi, at kunne administrere og kunne op på 10-15.000 måske, eller et eller andet i den retning, hvoraf nogen slet ikke vil få asyl og så videre, men altså, at kommunerne ikke kan håndtere måske mere end 7.000, eller hvad det nu er. Altså, proportionerne i det her i forhold til Sveriges måde at angribe det på, synes jeg, vidner altså om en forbløffende stor forskel på Sverige og Danmark, og der må jeg sige, der kan jeg altså bedre lide den svenske tilgang til andre mennesker. Jeg var faktisk til nytårskoncert var det, i Storkyrkan i Gamla Stan i Stockholm. Der blev udover, der blev spillet musik af Bach og Haydn, så blev der holdt en tale. Her sad vi 1.500 propfuld kirke af svenskere, der så ud ligesom os, og mange af dem også en lidt ældre, ligesom jeg. Så blev der holdt en tale af en Mustafa Khan, som jeg ikke kendte, ikke vidste om. Han er åbenbart forfatter og journalist, men kommet til Sverige som ganske ung i 70'erne, vokset op der, og på smukkeste svensk holdt han en stærk, stærk tale om, ja, det handlede i virkeligheden om flygtninge og problematikken, hvordan vi tager imod hinanden med vores medmennesker. Han refererede også til, han sagde, jeg er ateist, men han brugte også Bibelens fortælling om nogen, der kom til herberget, og hvor var der plads, og hvor var der ikke plads, og så videre. Og det var en rigtig stærk tale, og altså der stod denne ateistiske som kom fra Mellemøsten, altså, og så anderledes uden alle os andre, og holdt en så stærk tale til alle os, der var samlet. Det var helt bevægende. Men jeg tænker bare, at det er altså sådan noget, der i Sverige er der en helt anden måde at italesætte de her problemer på. Jeg siger ikke, at der ikke er problemer med indvandring og med flygtninge og med at integrere. Det kan vi gøre meget bedre, og svenskerne gør det heller ikke godt nok, vil jeg gerne understrege. Men altså, hele debatten foregår på en helt anderledes måde der, og nogen vil sige, jamen de tør slet ikke debattere det, men det passer altså ikke. Der bliver trods alt også debatteret. Mm. Jeg synes ikke altid, den måde, der bliver debatteret på, den måde for eksempel altså at prøve at holde Sverigedemokraterne ude på, som jeg lige har refereret til, det bryder jeg mig ikke om,
nej,
og det synes jeg ikke er vejen frem. Så det er ikke for at sige, at alt det her bare er rigtigt, men jeg synes, vi har altså et forkrampet et forhold til dette, at der kommer en hel del flygtninge, og mange af dem med muslims baggrund, og det på en eller anden måde truer vores samfund. Og derfor bliver det den her konkurrence om at stramme op. Det synes jeg virkelig er noget af det tristeste ved det folketing, der sidder nu. Det er jeg rigtig ked af, at det er sådan, det foregår.
Det er jeg sådan set glad for, du nævner, fordi det bringer mig frem til et spørgsmål, jeg også godt lige vil stille jer. Og inden jeg gør det, så skylder jeg lige at nævne her i anden time, hvem der er på besøg. For det fik jeg slet ikke sagt. Sten Folke, som har berettet fra Sverige her. Og så har jeg også i dag besøg af Helen Beim og Karen Højde, henholdsvis socialdemokrat og konservativ. Men det er jo meget interessant, det du nævner, fordi det her med Sverigedemokraterne, som er blevet udelukket af de her ting, og når vi taler om, hvordan debatten foregår, så var der jo også i forhold til det her med, vil man diskutere de her ting? Vil man debattere? Har man, der er også nogen, der siger, at svenskerne er noget berøringsangst. Og vi så jo også nogle lidt mærkelige optrin omkring Dan Park, den her svenske kunstner, som havde lavet nogle... Ja, så kan man jo mene om, hvad man vælger. I min optik var det jo nogle sløje collager, men det må man jo selv rode med. Men der går svenskerne jo ind og siger, at det vil vi slet ikke engang diskutere. Dem tager staten simpelthen og destruerer. Og så kan man så sige, at der er jo nok nogen, der vil mene, at det er også en noget blåøjet tilgang til den her diskussion, for der er jo også problemer med indvandrere i Sverige, Hellenbeim. Mit spørgsmål er så i virkeligheden, det der er sket i Paris, vil det influere på den valgkamp, som kommer i år, i lyset af, at der skal jo gøres noget, og som Sten Folke siger her, stramninger, stramninger, stramninger. Vi har jo næsten ikke set andet fra stort set hele Folketinget, måske Enhedslisten undtaget, men stramninger, stramninger, det er jo det, vi har set. Vi vil få flere stramninger nu på baggrund af det her.
Jeg håber det faktisk ikke, fordi at, det afsporer debatten, det afsporer den der grundlæggende samfundsdebat, som man skal have. Men når du spørger konkret, vil begivenhederne i Paris få indflydelse, som er mit umiddelbare svar, ja, det tror jeg, det gør. Fordi man kan jo ikke udelukke, af en politisk debat, som nu her hen over foråret vil blive skarpere og skarpere, vel sagt, det vil jeg tro, for den virkelighed, vi befinder os i. Så det vil det. Og det vil gøre det sværere. Det vil gøre mange ting meget sværere, fordi så kan man altså grave sig ned i nogle skyttehuller, hvor man næsten ikke kan få overblik over noget som helst. Jeg vil godt lige knytte en enkelt kommentar til det med Sverige. Der er mange ting, der foregår i Sverige, som hvor vi som danskere må sige, det var på os. Alene debatten i den svenske rigsdag, den er 100 gange mere sådan ordentlig på en eller anden måde, end det faktisk er i Folketinget. Og vi synes selv, at vi har en noget tam debatform i Folketinget, i forhold til for eksempel, som de har det i England. Mm-hmm. Men det er faktisk tilfældet. Altså, i min tid i Folketinget, der havde jeg meget at gøre med forskellige svenske delegationer og så videre. Og på gang, så sagde de svenske politiske kolleger til en, jamen siger I sådan i Folketinget? Jamen, gør I det? Og når de sagde sådan, så var det altså et udtryk for, jamen, det kan man da ikke. Altså, så på en eller anden måde, uden at sidde og filosofere alt for meget over det, men alligevel, så har det svenske samfund på en og samme tid meget højt til loftet. For det var jo de borgerlige i Sverige, som sagde, vi vil være en humanistisk stormagt. Mm-hmm. Og derfor vil vi ikke lade os forlede til, at det skal være Sverigedemokraterne, der sætter dagsordenen. Mm-hmm. Nej, det vil vi ikke. Så de har både højt til loftet, Og samtidig så har de altså også en indsnævring, hele det der Dan Park-historie, som jeg slet ikke kan detaljerne i, men som jo øvrigt også fik en afløber, så ved jeg ved, her i huset. Altså,
jo, jeg skal da lige lille
kineser, ikke?
Jo, men det er jo lige præcis fordi, kan man sige, at som du selv nævner det, om svenskerne er så berøringsangste omkring ting, at man må ikke bruge vidt løftig tale i rigsdagen.
Jamen, man gør det ikke. Man må godt, men man gør det ikke. Altså, den store forskel er, at det gør man ikke. Og samtidig sidder Sten Folke nu og fortæller os om et møde i Stortyrken. Der var jeg så her nytårsaften, der sad jeg og blev hængende på tv, fordi der var jo også i det, der hedder DR-kirken, og hvor man ude fra Christianskirken, ude på Christianshavn, havde indbudt både Melchior, og man havde indbudt en hindu. Og så havde man indbudt en muslim. Og nu kan jeg jo desværre ikke navne på de andre to, men Melchior ved vi jo er den tidligere overrabiner her i København, ikke? Og jeg synes, at alle tre holdt nogle meget flotte indlæg. Men set i lyset af det, jeg lige har hørt her, så er det nok ikke i samme dimension eller sådan.
Men jeg siger bare igen, det her med svenskerne, nu siger du selv, at man må godt, men man gør det ikke. Altså, det er jo også en eller anden berøringsangst. Og man kan sige, lige når det kommer til Dan Park, der var det vel ikke, at det måtte han gerne, men man gjorde det ikke, for han gjorde det jo. Og det måtte han ikke. Altså, så tager man simpelthen de der ting fra ham og destruerer hans kunstværker. Og så er man vel inde på et eller andet, hvor ytringsfriheden er lidt
på vaklende grunde. Altså, det er jo foregået, altså, hvordan det er foregået. Det ved jeg ikke, men det er jo de svenske myndigheder, som gør det, og de kan ikke gøre sådan noget, hvis ikke det er på et legalt grundlag. Altså er der en lovgivning, som giver de svenske myndigheder det legale ret, ikke? Jo. Altså for det med magtens tredeling og så videre, ikke? Så sådan må det jo være. Ellers er der altså ingen ræson i noget som helst i det, der foregår.
Jeg synes bare, vi fik malet lidt et billede af, at det var bedre i Sverige, at vi skal gøre lidt som i Sverige, men man skal vel heller ikke være for berøringsangst i forhold til at...
Ja, men der er det grundlæggende i Sverige, at bredt politisk, så siger man, at vi vil en humanistisk tilgang til vores omverden.
Hvis man vil en humanistisk tilgang til sin omverden, og så giver man køb på en eller anden form for demokratisk tilgang til det ved at udelukke Sveriges demokrater, det er vel også en meget svær balancegang.
Jamen, ellers så havde man jo væltet regeringen. Altså, men det er jo en mindretalsregering, og med demokraternes stemmer, så kunne man have væltet regeringen på finansloven. Det gør man ikke. Og så sætter man sig ned, og så diskuterer man det, og så laver man så det der langsigtede forlig, som jeg forstår det.
Ja, Karen Højde.
Jeg synes ikke, at man kan sige, at det er udemokratisk, at man i Sverige har indgået en aftale. Altså det gør man også i Danmark på tværs af partier. Og så kan man selvfølgelig sige, at det var en særlig situation. Og nu skal jeg ikke kloge mig vældig meget på svensk politik. Men udgangspunktet her i snakken om Sverige, det har jo været, at det er mere åbent samfund, og der kan man komme ind, og de er meget mere åbne over for at tage flygtninge. Og den tidligere statsminister, han var jo også ude at sige, at vi kan, som i øvrigt er min partifælle fra Moderaterne, at vi kan tage flere flygtninge. Og det er rigtig godt, og det er bare mærkeligt, synes jeg, at der er så stor forskel på danskere og svenskere i holdninger. Det vi så kan se nu, og det synes jeg så er problematisk, det er, at Sverigedemokraterne, de styrter jo frem i meningsmålingerne. Mm-hmm. Og hvad er det, der lige sker der? Det handler vel om, at der er en kløft mellem politikerne og befolkningen. Det synes jeg også, man kan sige, at det har vi også oplevet i Danmark. En kløft mellem politikerne og befolkningen. Ellers havde Dansk Folkeparti vel ikke kunne storme sådan frem. Fordi Dansk Folkeparti, det er jo i høj grad et protestparti i forhold til udlændingepolitikken. Det er jo ikke alene i Sverige, vi ser Sverigedemokraterne som et, man kan vel roligt sige, anti-muslimsk parti. Det ser vi også i Tyskland, i Pegida. Og hvad er det, der sker? At politikerne ikke er i stand til at kommunikere med befolkningen og få en dialog, så man ikke får disse her kløfter. kløfterne bliver efter min opfattelse, de vil ikke blive mindre, de vil blive større. Og jeg er helt sikker på, hvis der var blevet udskrevet det valg i Sverige, som statsministeren havde sagt, der ville blive, at så var Sverigedemokraterne stormet frem. Jeg har ingen løsning på, hvordan man får en bedre kommunikation og bedre forståelse netop på det her på flygtningeområdet, udlændingeområdet, mellem politikerne og befolkningen. Og når du sådan indledningsvis, eller for lidt siden spurgte, om det ville blive et tema i valgkampen, ja, det bliver det. Men det var der blevet uanset, hvad der sket i Frankrig eller ej, fordi det har der jo været, om jeg så må sige, i måneder været lagt op til. Netop fordi, at der er kommet mange flere flygtninge til Danmark i 2014-2013 vel også, på grund af problemerne i Syrien. Så det vil under alle omstændigheder blive en debat. Jeg tror, den bliver endnu voldsommere nu, fordi det er meget nemt at have en voldsom retorik efter det, der er sket i Frankrig. Men som jeg siger, det handler jo ikke om... Jo, det handler om at tage afstand, men det handler også om at være konstruktiv, og så være sammen og finde nogle løsninger. Og så kan man jo altid sige, hvor går grænsen mellem frihed og så sikkerhed? Og det er der jo ingen, der kan præcis sige. Men statsministeren, i hvert fald justitsministeren, har også været ude at sige, at vi må have nogle forskellige korrektioner på den lovgivning, vi har nu. Og det mener jeg, de er nødt til at sige, og det er vel også relevant.
Men hvorfor er det så, at vi sidder her og kan godt blive enige om, at man skal være lidt mere inkluderende, og man skal ikke kun stramme op? Og så kan vi jo så skue over på Christiansborg, som ikke ligger ret langt herfra. Og der synes alle, at man skal stramme.
Om jeg siger jo også, at der er behov for nogle korrektioner i den lovgivning, vi har.
Jo, men det er jo som om, at de udmeldinger, der kommer fra Christiansborg, både fra regeringen og fra oppositionen i Blå Blok, de slås jo om at stramme mest. Det er jo blevet sådan et kapløb.
Jamen, hvad er det konkret for stramninger? Det har vi jo sådan set ikke hørt noget om.
Der er jo ingen, der taler for lempelser. Der er jo ingen, der taler for en humanitær stormagt, som du selv sagde, din partifælle, Frederik Reinfeldt, var ude at sige, vel? Sten Folke?
Ja, altså jeg mener, det er åbenlyst, at der foregår den her konkurrence om at stramme mest, ikke? Og jeg synes, det er... Altså, det er jo ud fra en i mine øjne misforstået opfattelse af, at hvis Dansk Folkeparti skal bekæmpes, så må man lægge sig så tæt op af deres politik som muligt, om jeg så må sige, for at tage luft ud af sejlen, ikke? Hvis de andre partier, både regeringen og i oppositionen, den borgerlige fløj, hvis de lægger sig tæt op af Dansk Folkeparti på det her felt, så tager man luften ud af sejlen. Sådan går det ikke, viser det sig. Fordi det er jo det, der er sket, ikke bare nu, men det er sket altså de sidste 10 år eller mere, 15 år, man kan gå længere tilbage, der har det jo været lige præcis det, man har gjort. Man har i stigende grad lagt sig op af Dansk Folkeparti i udlændinge og såkaldt værdipolitik med en lang række stramninger. Vi har en utrolig stram udlændingenorm sammenlignet med, det er ikke bare Sverige, Sverige står i en kategori for sig selv, men altså selv sammenlignet med mange andre europæiske lande, er den i forvejen meget, meget stram. Og det har man gjort, fordi man mente så, at man tog luften ud af sejlene på Dansk Folkeparti. Det gjorde man ikke, viste sig. De vokser og vokser. Og de har hele tiden et overbud, ikke? Så kommer nødretstilstanden som et nyt slag i luften, ikke? Altså, og hvad man nu ellers kan diske op med. Der er hele tiden mulighed for at byde over. Så jeg mener, det er en helt forfejlet måde at angribe de her problemer på, hvor det åbenlyse alternativ for mig at se, er at gøre en helt anderledes og konkret indsats omkring integrationen. Både synes jeg, at man skulle altså åbne op for at kunne tage nogle flere flygtninge. Der er en flygtningekatastrofe i vores nærområde. Det strømmer til med flygtninge, og der er ingen, der vil tage imod dem. Undtagen Sverige. Mm-hmm. Der kunne vi godt tage imod nogle flere. Det synes jeg ville klæde os. Men når det så er sagt, så mener jeg, der hvor man reelt kan tage luften ud af sejlene på Dansk Folkepartiet, det er ved at sørge for en helt anderledes vellykket integrationspolitik. integration af dem, der er kommet som flygtninge med en anden baggrund, mange af dem er en etnisk baggrund, mange af dem muslimer osv., de kommer til Danmark, som på mange måder ikke rigtig vil vide af dem. Det er svært for dem at få anerkendelse, det er svært at blive respekteret, det har vi snakket om før, og de har svært ved at blive integreret. De har naturligvis selv et ansvar også, men det danske samfund har et meget stort ansvar for, at rammerne for den her integration bliver god nok. Mm-hmm. Og der har det vist sig, at det lykkes ikke i tilstrækkelig grad, og derfor har vi en hel masse unge, især drenge med anden etnisk baggrund, der i stedet for havner i bander og så videre, så videre, så videre.
Men Stine Folke, jeg tror ikke, der er nogen, der er uenige med dig i, at det ville være dejligt, hvis man kunne få integrationen til at lykkes lidt mere. Det spørgsmålet er jo bare, hvordan Hellenbeim, du markerede os.
Det gjorde jeg, fordi du stillede indledningsvis også det spørgsmål. Jamen, hvordan kan det egentlig gå til, at alle næsten i Folketingets partier, og der må jeg også sige, at mit eget parti, Socialdemokratiet også, altså ligesom løber om kap omkring det her med stramninger. Mm-hmm. Og der vil jeg bare sige grundlæggende, at Socialdemokratiet vil altid tabe den kamp om at blive mest fremmedfjendsk. Sådan håber jeg også, det vil være fremover. Fordi det, vi i Socialdemokratiets grundkerne, der har vi altså et demokratisk, humanistisk udgangspunkt.
Men helt bare, hvis jeg bare lige må stoppe dig der, fordi hvorfor deltager man overhovedet i det slagsmål? Så hvis du siger, det vil man altid tabe.
Så vi vil altid tabe.
Så er der jo ingen grund til at deltage i det slagsmål. Hvorfor står Helle Thorning på landsmødet og siger, vi strammer? Hvorfor siger hun i sin nytårstale, der er yderligere stramninger, vi strammer mere, end der er blevet gjort i 12 år? Det var jo en af hendes hovedpointer i nytårstalen. Hvis hun godt ved, at den kamp vinder de aldrig, jamen, hvad er det så, hun er
ude på, at hun godt ved det. Jeg er heller ikke sikker på, at hun godt ved det. Det er jeg ikke sikker på. Sådan noget, jeg svarer ganske kort. Det er jeg ikke sikker på.
Hun er for ung og uerfaren.
Ung og uerfaren. Den unge dame, hun er jo nærmere 50, i hvert fald end 30. Så men jeg sidder jo også her, det hedder jo det gamle Folketing. Jeg sidder jo her med en anden ballast. Det er helt klart, det gør jeg. Jeg er grundlæggende antimilitarist, og i øjeblikket så er mit land jo altså militaristisk, ikke? Altså vi deltager i krige, og jeg ved ikke hvad. Mm-hmm. Ikke? Jeg er grundlæggende, så går jeg imod alle de mennesker, som opildner til fremmedfjendslighed, ikke? Mm-hmm. Og så må jeg sige, så kappes man om at komme med det her en mere vilde forslag end det andet. Mm-hmm.
Så godt, så vil jeg bare lige minde om, hvis man lige har tændt sin radio. Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af antimilitarist Hellenbeim, og tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne Hellenbeim. Tidligere medlem af Folketinget for VS, Steen Folke. Og sidst, men bestemt ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Karen Højde. Og så vil jeg gerne lige tage en lille drejning, fordi det er komplekst stof, og vi kan hurtigt komme ud i en afvejning af humanisme og alle mulige ting, og vi nåede også til Sverige. Men nu vil jeg spørge om noget helt konkret, som jeg synes var betænkeligt omkring den politiske agering i dagene efter attentatet på Charlie Hebdo. Der så vi blandt andet Inger Støjberg fra Venstre være ude og sige, at hun synes, det var så forfærdeligt, at Jyllandsposten ikke genoptrykte Muhammed-tegningerne. Altså hun var decideret ude at sige, at det synes hun faktisk, de burde. At de var ikke deres ansvar bevidst, at de, nu ville de da bestemt åbenbart ikke kæmpe for ytringsfriheden. Hvor meget skal politikerne blande sig i, hvad landets dagblade bringer? Så kan man mene, hvad man vil om, hvad Jyllandsposten gjorde. Det er jo også en noget kompleks sag, efter hvad de har været igennem. Men Karen Højde, hvor meget skal politikerne blande sig i det?
Altså, for at gå tilbage til Inger Støjberg, som var dit udgangspunkt, så fatter jeg simpelthen ikke, at hun kommer ud og siger det, hun gør. Men hun er jo en meget markant politiker, der har nogle skrappe formuleringer. Og hun konkurrerer jo om ingen anden fra Venstre med Dansk Folkeparti. Det er så tydeligt. Og der er jo andre holdninger i Venstre, fordi når hun har været ude med sin skrappe tale, så er der jo nogle venstrefolk, der går ud og vender hen ryggen. Og det gjorde man også her i forhold til Jyllandsposten. Det var helt uhørt.
Jeg
men
troede,
det handler jo lidt om, at, man, at hun har et behov for åbenbart at stå frem som en meget stærk politiker, der kan sige tingene meget markant. Jeg tror ikke, at det taler i den danske befolkning. Men det er klart, at man skal overhovedet ikke blande sig i, hvordan er Jyllandsposten ageret efter det, der var sket i Frankrig. Men det er selvfølgelig nærliggende, at samtlige redaktører garanteret rundt omkring i vores land har registreret de forskellige ledere og de forskellige avisens ledere og de forskellige redaktørers ageren. Men man kan jo ikke som politiker gå ud og tage afstand fra den måde, som Jyllandsposten ageret på efter det, der var sket i Frankrig, og efter det, at Jyllandsposten har været igennem. Det er jo meget nemt at stå på en eller anden flise, som Inger Støjberg gør, og kritisere det. Men man må sætte det ind i en større sammenhæng og se, hvad er det, Jyllandsposten har levet med de seneste 10 år. 5-10 terrorplaner. Og man må også tage hensyn til de medarbejdere, der er. Jeg kan forstå, at der er så stærke lukkede døre for at komme ind på Jyllandsposten. Der er sat så meget i værk, og jeg kan godt forstå, at nogle af medarbejderne i den sammenhæng, at man af ledelsen, redaktøren, må tage hensyn til dem.
Mm-hmm. Men Helen Bay, Inger Støjberg vil sikkert sige i den her sag, at jamen, det er hendes ytringsfrihed.
Ja, ja.
Hun siger, hvad hun synes.
Ja, men derfor kan man jo godt tænke sig om. Altså, det er jo ikke forbudt. Altså, og for mig at se, så er den udtalelse sådan et eller andet, jeg vil lige vil sige, altså sådan nærmest studentikos hedder, vi kan også godt være med til, nu trykker vi lige de tegninger en gang til. Altså, jeg deler helt og fuldt Karen Højtes synspunkter her, og jeg vil bare sige, at ja, men der er jo nogen, der er mere skinger end andre, og Støjberg, hun hører altså til den kategori, der er i hvert fald er skinger.
Men er der sket et eller andet drejning i forhold til for 10-15 år siden? Vi ved jo også, at Inger Støjberg er jo udnævnt af Lars Løkke til at være, da hun bliver politisk ordfører, er Lars Løkke jo decideret ud at sige, at Inger Støjberg skal være partiets værdikriger. Ja. Det er det ord, han bruger, ikke? Og det er da også et nyt ord for mig, at det ligesom, der handler om, så siger du, at det er ikke forbudt at tænke sig om, men i nogle sager handler det jo måske også om, så har man ligesom sådan en Inger Støjberg, som er ude, og så siger hun de her ting, så rammer hun de dele af befolkningen, som er enige, som også synes, nu skal den bare have fuld gas, og nu tapasserer jeg i øvrigt mit arbejdsværelse med Mohammed-tegning, og så ved I nok, hvor jeg står. Samtidig med, at man har andre dele af partiet, som siger, åh ja, ro på nu, og vi skal jo også lige, og sådan. Hvor meget politisk kynisme er der i det her sådan beregning i den her udtalelse, tror du?
Det synes jeg er altså, når man er politisk ordfører, så skal man jo være bister og være med. Altså den en af de forrige politiske ordfører, det var jo Rode, som sidder i Europaparlamentet. Og jeg kan da huske nogle af hans meget festlige udtalelser ind imellem. Men han havde jo et humoristisk blink i øjet, men han var jo skrap. Han var jo også skrap over for Socialdemokratiet.
Men hvorfor skal man være det, når man er politisk ordfører?
Det ligger nok også i selve den opgave. Det er ikke en hver i en folketingsgruppe, der kan løfte opgaven med at være politisk ordfører. Men jeg synes, tilbage til den udtalelse omkring Jyllandsposten, det skulle hun have været for god til. Altså, og set også i lyset af de alvorlige ting, der skete i Frankrig, så må man så sige, altså, der burde hun lige have tænkt sig om en gang til. Det havde ikke gjort noget.
Men Sten Folke, hvor meget synes du, de skal blande sig? Skal de overhovedet sige noget om redaktionelt indhold?
Jamen altså, jeg gider ikke diskutere Inger Støjberg, må jeg sige. Og jeg synes jo så jo, at det er lidt et problem, når hun ikke selv er her.
Men
det principielle i det her er jo mere, Altså om der ligesom er en ytringspligt og en pligt til at provokere og så videre og så videre. Det er jo det, der ligger bag, ikke? Hvis Jyllandsposten ikke gør det, så er de nogle tøsedrenge og sådan noget. Jeg forstår rigtig godt Jyllandspostens grunde til ikke at gøre det med den historie, der er bag. Og jeg er en af dem, som absolut ikke brød mig om den oprindelige provokation med publicering af Muhammed-tegningerne der for snart 10 år siden. Jeg synes, det var en dum provokation mod et mindretal her i landet, som i forvejen blev udsat for spån og hot og hvad hedder det, spån og latterliggørelse og så videre i rigelig omfang, altså, så der var ikke noget heroisk ved det. Jeg synes satiren, den skal først og fremmest vendes mod magthaverne. Og der har satiren sin berettigelse, og det kan man sige, det er noget, det Charlie Hebdo var rigtig god til, at vende satiren i høj grad mod magthaverne. Kan den franske præsident tale med om, og andre, ja. som er blevet ramt af det. Hvorimod altså at vende satiren mod, hvad skal vi sige, i forvejen udsatte mindretal og sådan noget, hvad enten det er for eksempel et jødisk mindretal, eller det er et muslimsk. Jeg mener, intet skal efter min mening heller være helligt. Altså, jeg synes, at der skal være ytringsfrihed.
Som islam er vel ikke på den konto i mindretal?
I Danmark og i den danske sammenhæng, ikke, så er der tale om at provokere inde i en situation, hvor dette mindretal i Danmark i forvejen er udsat for alt muligt hån og latterliggørelse og tage en afstand fra og så videre, så videre, så videre. Så der synes jeg, at det er fejlanbragt, ikke? At gøre det. Jeg synes, at satiren altså først og fremmest skal vendes. Men altså, for mig må man også gerne bedrive satire mod religioner, det være sig kristendom eller jødedom eller islam. Mm. Jeg synes ikke, der er noget, der skal være forbudt. På ingen måde. Og derfor synes jeg også, at Charlie Hebdo, som jo har gjort de her ting, har ret til det. Jeg synes nogle gange, at altså jeg har set nogle numre af det og så videre, og synes, at det er for plat. Altså, jeg synes ikke, det er ikke noget, der taler til mig, selvom jeg gerne vil være med til at rive nogle ting ned og lave nogle ting om, så synes jeg, at den måde altså tit bliver meget plat og vulgær og unødig sårende. Mm-hmm. Men altså, man kan sige, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at det er tilladt, at der ikke er noget, der forhindrer, at man gør det. Men som Helen Beim siger i den konkrete anledning her, det er altså ikke forbudt at tænke sig om, og det er altså ikke forbudt også i den sammenhæng at prøve at overveje, hvad man gør, og hvornår det er rigtigt at gøre det ene, og hvornår det er rigtigt at gøre det andet. Og der synes jeg, at Muhammed-tegningerne oprindeligt var problematiske, hvorimod jeg udmærket forstår Jyllandspostens reaktion nu.
Og så rammer vi nok en diskussion, som også kan blive meget lang, og så kommer vi meget langt væk fra det danske Folketing. Så den gemmer vi til en anden god gang. Det her, det er det gode gamle Folketing, nemlig. Du er på Radio 24/7, og jeg har i dag besøg af Sten Folke, Helen Beim og Karen Højde. Og nu har vi godt og vel 20 minutter tilbage, og så synes jeg, at vi skal lade den her sag ligge. For nu jeg er sikker på, at vi er slet ikke færdige med at diskutere den, og der skal nok komme konsekvenser i alle mulige retninger. Og så kan vi jo samle op på det til den tid. Men som jeg fik sagt i indledningen af programmet, så skal vi også lige til de hjemlige bredder. Og i Nyborg, der var der forleden nytårsmøde hos de radikale. Det gør de hvert år. Og der bliver diskuteret nytårsstævne, hedder det, skal jeg lige huske at rette mig selv. Og der bliver diskuteret vidt og bredt. De radikale, de sidder i regering, og Morten Østergaard var ude med nogle spændende meldinger. Noget, han har hentet lidt inden jul, nemlig at Danmark ikke må blive en forsørgerstat. Og så bliver der jo en lille smule debat omkring det. Og det spøjse er, at den debat, den kommer mest til at foregå internt i regeringen. Så er der nogle socialdemokrater, der begynder at brokke sig. Helen Beim, nu stiller jeg et stort spørgsmål, men hvad foregår der med regeringen lige nu? Fordi det virker som om, at dem, der er mest op at slås, det er de radikale og socialdemokraterne.
Ja, det er i hvert fald det, der fremgår af mediefladen.
Men nu, vi kan altid pege fingre af mediernes dækning, men det gør jeg ikke.
Jamen, det er jo derfra, vi ved det. Hvor skulle vi ellers vide det fra, for jeg lige vil sige. Altså, det bærer præg af, at der nærmer sig et valg. Og det bærer præg af, at begge partier også har brug for at sige, jamen, selvom vi har været i en koalitionsregering nu i snart 4 år, så er vi 2 selvstændige partier. Vi mener sådan og sådan. Og det bærer også præg af, at Morten Østergaard er en ny partileder og skal have noget mere albueplads. Altså, der er mange forklaringer på det her, men overordnet set, så må jeg sige, det er ikke godt, når en regeringspartier, de indbyrdes at diskutere for meget, for en regering er en regering.
Ja, og det kan man jo godt blive en lille smule i tvivl om. Sådan en melding som det her med forsørgerstat, hvordan tager man imod det i Socialdemokraterne?
Ja, altså, jeg synes, det er vanskeligt at sidde og kloge sig på det, men jeg vil for min egen part sige, at jeg synes jo ikke, at et velfærdssamfund skal karakteriseres som en forsørgerstat. Fordi for mig er det også, tenderer det jo et negativt ladet ord. Det må man roligt sige, ikke?
Altså, han siger, vi skal have et deltagersamfund, ikke en forsørgerstat.
Og når jeg sætter de 2 modsætninger op over for hinanden, så må jeg så sige, at det grundlæggende velfærdssamfund, det er jo opbygget også med det radikale, altså af Socialdemokratiet og med de radikale, og for den sags skyld også de andre partier, som sidder her, i en grundlæggende forståelse af, at det er sådan, at vi har et samfund med færrest mulige konflikter og med de største muligheder for de flest mulige mennesker. Mm. Og det er sådan, man definerer velfærdsstaten. Og den vil også, det vil også udvikle sig altså, i årene fremover. Mm. Men jeg sidder og kloger mig alt for meget på, hvordan det kan gå til, at vicestatsministeren er han jo. Vicestatsministeren i den grad buller ud i øjeblikket, for det er jo ikke kun på det her område. Der er jo kommet nogle andre meget markante udmeldinger. Så var han også lige før jul en tur i Syrien, og der er mange interessante ting.
Mm-hmm.
Ja.
Sten Folke, hvad siger du til det her? Altså, man har 2 partier, som lægger arm. Altså, jeg har også svært ved at se, hvordan de her kan gå. De går jo til valg sammen. men det er lidt svært at se, hvordan det skal lykkes, det projekt.
Ja, jeg er jo ikke den rigtige til at rådgive regeringen omkring, hvordan de skal finde ud af det med hinanden. Men altså, der er vel mere og mere, der tyder på, at de går til valg sammen, men næppe på et fælles valgprogram. Sådan som jeg ser, det ligger i kortene. Og det vil sige, tendensen til at trække uenigheder lidt mere op og sådan noget, vil der blive flere af, den vil komme til udfoldelse i den kommende tid. Så det er for så vidt ikke så overraskende. Men jeg vil hellere diskutere substansen i det, han er ude med. Og så vidt jeg har forstået, ikke, så har han et mål om, at vi skal gå fra at have 2,8 millioner mennesker, som er i beskæftigelse, til at det skal blive til 3 millioner.
Det er rigtigt.
Altså 200.000 tilskal i arbejde. Og det kan vi jo alle sammen sige, jamen det ville da sikkert være dejligt, og er nogle flere, der er i hvert fald betydeligt over 100.000 arbejdsløse, 150.000 eller hvad det nu er, i hvert fald over 100.000. Og mange, rigtig, rigtig mange af dem vil rigtig, rigtig gerne i arbejde, faktisk. Så det problemet er jo bare, jamen, hvordan er det lige, at det kommer til at ske? Og der er situationen altså den også, at vi i Danmark i forvejen er et af de lande i Europa, som har allerflest relativt set i arbejde. Vi har en højere beskæftigelsesfrekvens end næsten alle andre europæiske lande. Mm-hmm. Så det er altså ligesom udgangspunktet med de 2,8 millioner. Og så kan man sige, at de radikales bestræbelser, de har jo hidtil gået ud på at øge arbejdsudbuddet. Altså ved på forskellig vis at stramme op over for arbejdsløse og skære ned og gøre ved, så tror de, at så øger man arbejdsudbuddet, og så kommer beskæftigelsen. Indtil nu er det meget, meget lidt, det har givet i retning af nogen beskæftigelseseffekt. Og situationen er jo reelt den for øjeblikket, at der er jo ikke lige 100 eller 200.000 arbejdspladser, der ligger og venter her. Der er... Vi har været i en alvorlig krise, og er stadig ikke ude af den, og så videre. Sådan nogle kriser opstår en gang imellem i det kapitalistiske system, som vi har tænkt os at blive i, så vidt jeg forstår. Men, og derfor er det en del af virkeligheden. Men der er ikke nogen knips med fingrene, som lige skaber 100.000 eller 200.000 arbejdspladser. Mm. Og Morten Østergaard har ikke anvist andet end den vej, der hedder altså at piske de arbejdsløse yderligere i en tro på, at så skal de nok melde sig på arbejdsmarkedet.
Det er ikke helt sådan, han har formuleret det, men, flere skrappe reformer,
det,
siger han.
Det sagde jeg så med lidt andre ord. Jeg synes ikke, forskellen er så stor.
Karen Højde?
Lad mig sige, at jeg kan ikke hisse mig op over, at det ene regeringsparti har behov for at markere sig. Hvis jeg husker tilbage fra det konservative folkepartis del i regeringen, så har vi jo netop forsømt det på det tidspunkt at markere os i forhold til Venstre. Og hvis vi går tilbage til Slytters tid, så kan vi jo huske, hvordan det lykkedes Venstre både at være i regering og opposition samtidig. Mm-hmm. Vi skal huske på, at det er forskellige partier, og derfor må de også have en vis frihed for at markere sig selv. Ja. Men det er da oplagt, at når Morten Østergaard er ny partileder for det radikale Venstre, så har han også behov for at markere sig. Og det er givet også i forhold til en valgkamp, som ligger inden for nogle måneder, at der har han også behov for det. Ja. Men der er jo ikke noget nyt i det, at det radikale Venstre her kommer frem med netop et fokus på velfærdsstaten. Det er jo et tema, som det radikale Venstre har taget op flere gange. Og her er der vel tale om, at i almindelighed, der taler man om mere velfærd til os selv, i stedet for at se på fællesskabet. Jeg synes, at det er relevant at se på, hvor mange af os, der i virkeligheden kunne gøre en større indsats, eller stå ved, at vi kunne klare os selv. Og så fokusere tiltagene i vores velfærdssamfund på de relativt få, trods alt, der har behov for det. Og det er ligesom... Når man har været kommunalpolitiker, så møder man også alle de der mennesker, der synes, man skal sætte skatten ned, mens man spørger for, hvad skal de have frataget? Så er der altid noget hos naboen, man skal have frataget. Ja. Jeg synes, vi bør se i større grad på fællesskabet. Og jeg synes, det er fint, at der rejses en debat om det her. Så kan jeg godt se, at der er nogle partier i Folketinget, der ikke bryder sig om indholdet. Men det er da vigtigt hele tiden at vurdere, hvem er det, at fællesskabet skal gøre noget for. Og sætte nogle mere strenge grænser op måske for, hvem er det, der kan klare sig selv. Og jeg har også hæftet mig ved, at han siger, at der er selvfølgelig nogle fagforeninger, og der er nogle interesseorganisationer, der jo hele tiden, og det er de jo etableret for, skal kigge på, hvad kan vi få ud af det? Mm-hmm. Og måske skulle man se det i en større sammenhæng.
Ja. Hildenbarm, du var inde på, at det handler også en lille smule om, at Morten Østergaard er en ny leder af det radikale.
Og han
skal markere sig. Jamen, jeg vil nemlig bare lige spørge dig, fordi nu, jeg faldt lige over den i går. De har også lavet nogle nye kampagner. Og nu har jeg printet en af dem. Jeg ved ikke, om I har set den. Det er et billede af Morten Østergaard. Og så står der, mit ønske, vis respekt, uanset om du spiser gris eller ej. Hvor vil han end med det her?
Ja, det må guderne vide, og jeg lige vil sige. Nej, jeg har ikke set den før nu, du viser mig den her i studiet. Men min umiddelbare reaktion, den synes jeg ikke er særlig vellykket, hvis jeg skal være ærlig. Det synes jeg sådan
set. Altså, de har selv ligesom været ude og sige, at det ikke er nødvendigvis noget, der handler, den er ikke sådan rettet til muslimer.
Man kan jo vise respekt, det kan man jo udtrykke på mange...
Den er vel ikke til vestjyske svinebønder, eller altså...
Jamen, er den i de landstækkende aviser i øjeblikket? Det er den måske.
Ja, ja.
Eller på togstationer?
Ja, præcis, hvor de sætter den op. Men det her, det er fra en avis.
Nej, men så vil jeg så sige, at han efterfølger...
Vestager.
Vestager, ja. Det var det. Det er
det, hun har også været længe væk. Vi har næsten glemt hende.
Ja, dog. Han efterfølger Vestager, så har været en fantastisk leder for det radikale venstre. Mm-hmm. Det er der ingen tvivl om. Og været dagsordenssættende, ikke? Og det vil så sige, at der er nogle store sko, der skal fyldes ud. Og så det reklamefirma, som de har i øjeblikket til at hjælpe sig, så vil jeg så sige, det er måske ikke særlig vellykket, det der. Det er det.
Men handler det om, at nu har de radikale fået en ny leder, og det er en leder, som også læser meningsmålinger. Meningsmålinger, som jo dikterer, at der er simpelthen stemmer i de her udlændingestramninger. Det er det vel sådan subtilt kan man ikke kalde det, men et mindre voldsomt end for eksempel Dansk Folkeparti forsøg på at sende et lidt strammere en strammere besked til muslimske medborgere i Danmark.
Ja, det. Jamen, det kan vel også være til folk, som stemmer på Dansk Folkeparti, hvor de vil sige, altså jeg ved ikke hvem, altså folk, der spiser meget flæskesteg, eller hvordan man skal
læse det. Så du mener, man kan også godt tolke den her helt omvendt? At dem, der spiser meget flæskesteg,
det vil man vel egentlig hun? Det vil man vel egentlig hun?
Ja, det tror jeg også, du vil, men er det det første, du tænker?
Det er ikke det første, jeg tænker, men man vil vel egentlig kunne læse den modsat. Det tegner det til, hvis det er niveauet for den politiske kampagne i månederne fremover, så bliver det da en kampagne med, så bliver det da en valgkamp med ordentlig slag til frik, det jeg skal love for. Det skal jeg da lige love for, det gør det da.
Så er der en sidste ting, jeg lige vil løbe forbi omkring de radikale og regeringen. I går var skatteminister Benny Engelbrecht ude, fordi han nu har åbnet, genåbnet, skal jeg sige, en sladretjeneste. Ja. Det kalder han det naturligvis ikke selv, det er klart, men det er ligesom det er. Det handler om, at han har genåbnet en hjemmeside, som går ud på, at man kan gå ind på Skats hjemmeside og anonymt anmelde, hvis ens nabo eller arbejdskollega eller jeg snart sagt hvem som helst, hvis man har en formodning om, at de snyder i skat, så kan man gå ind anonymt og anmelde dem på en hjemmeside. Det er det nemt, og Benny Engelbrecht fremhæver ligesom, at det er nemt at gøre nu her. Og der er mange, der gør det, og de mennesker, som vil melde deres næste, havde nær sagt, de skal komme lidt nemmere til det. Men det, der er lidt spøjst, det er, at det er en hjemmeside, som for knap et år siden blev lukket af Morten Østergaard, da han var skatteminister. Og for at gøre affæren endnu mere spejet, så er Morten Østergaard ude i går på Twitter, som det hedder, at sige, at han synes ikke, at Danmark skal være et overvågnings- eller et stikkersamfund. Og det skriver han altså på det sociale medie Twitter lige efter Benny Engelbrecht er ude og genåbne den her sladertjeneste. Snakker man ikke sammen i regeringen overhovedet, eller hvad sker der, Hellenbein? Det ser da lidt spøjst ud, det her, gør det ikke?
Og det kan jeg jo kun sige ja til. Det ser spøjst ud. Og hvis vi lige går tilbage til substansen, så vil jeg sige, at jeg tager afstand fra at lave sådan en tjeneste. Jeg synes ikke, det er vores samfund værdigt at have det på den façon, at man har de der anonyme anmeldelser af folk. Det synes jeg ikke. Man må stå ved, hvad man gør. Det er grundlæggende. Og det næste er så, at jeg kan slet ikke forestille mig andet, end at man briefer tingene af indbyrdes. Altså, det gør man måske ikke. Det kan være,
altså,
at hastigheden efterhånden... Altså, man siger jo hele tiden, at hastigheden, hvormed tingene sker, at det kan nærmest komme ud af kontrol, så var jeg lige ved at sige. Og det er bestemt ikke klædeligt, at to ministre bærer sig sådan ad. Det må de altså nødt
til. Men er der så ikke en nu siger jeg det uden at sige det, en lidt højere arrangerende minister, der så skal gå ind og sige, ved I hvad, drenge? Nu kommer I lige ind på mors kontor, og det der, den går ikke.
Men jeg tror også her i dag til formiddag, det er jo i dag, der er ministermøde.
Der er spørgetid, lige om lidt.
Ja, ja, det er bagefter, der er regeringsmøde.
Ja, der er også ministermøde.
Der sidder de nok på lukkede døre og diskuterer det her også. Det er jeg overbevist om, det gør. Det er helt overbevist om, det gør.
Sten Folke, ja.
Jamen, jeg skal endnu en gang ikke gå ind i substansen og rådgive i de to regeringspartier om, hvordan de finder ud af det med hinanden.
Men de kunne godt trænge til det på en eller anden måde.
Ja, det kunne de sikkert. Men derimod, jeg er fuldstændig enig med Helen Beim omkring sagen, at det er en rigtig, rigtig dårlig idé. Altså, det appellerer til alle mulige af de værste egenskaber, vi mennesker måtte have, og misundelse og nid og nag, og der kan være falske anmeldelser, og jeg ved ikke hvad, altså hele den. Og, jamen, og det er en situation, hvor man kan sige, jo, folk skal betale deres skat, men det store problem i Danmark er ikke, at der er nogen, der snyder omkring nogle sociale ydelser osv. Det er også et problem. Det skal også bekæmpes, bare ikke med den slags midler. Mm. Men det store problem er noget helt andet. Ja. Det er store skatteydere, som ikke betaler deres skat.
Jeg tænkte nok, du ville sige det, men må jeg bare lige sætte et komma, fordi så kan vi godt lige tage den til sidst. Men jeg vil bare lige løbe argumentet forbi dig, nu du selv nævner det, og sådan set jer alle sammen. Benny Engelbrecht siger nemlig, at i forhold til det her med, at folk skal jo betale deres skat, og falske anmeldelser, som du også lige selv var inde på, så siger Benny Engelbrecht nemlig, hans argument for at genåbne den her sladertjeneste, det er, han siger, at de overvejer en ekstra gang, om man virkelig skal anmelde naboen, når man sætter sig til tasterne. Fordi, og her siger jeg, fordi folk ligesom bliver nødt til at tænke en ekstra gang over det, når de skal gå ind i en formel kontaktformular og formulere sig. Det tyder det i hvert fald på, og vi vil selvfølgelig se, om det gør sig gældende for skatsområdet.
Ja, jamen altså.
At simpelthen, at folk de sætter sig ned og siger, nu er jeg på internettet. Nu skal jeg saftsus med tænke mig om, inden jeg anmelder naboen. Altså, ja. jeg vil sige, det er fuldstændig modsat.
Jamen, jeg ved ikke, hvordan folk tænker. Så man kan også sige, jamen, det er da fint, hvis folk har lejlighed til at tænke sig om. Det har vi også været inde på tidligere. Det gør ikke noget, at man indimellem tænker
sig om. Men tænker man sig ikke mere om, hvis man skal skrive kærlig hilsen, Huxi Bak? Jeg tror, I øvrigt min nabo.
Men altså, jeg synes, det er en fordrejning først og fremmest af hele problematikken, fordi problematikken, der betyder noget omkring skat, og det er en rigtig vigtig problematik, det er altså, at mange med store indkomster ikke betaler skat. Herunder mange store firmaer. Mm-hmm. Vi har jo hørt en hel del om Luxembourg-finten, hvordan man kan placere midler og fortjeneste i skattely osv. Og det er både noget firmaer benytter sig af, det er noget individer benytter sig af. Og her er der altså ikke tale om, at man er snydt for 5 eller 10 eller 15.000 kroner. Her snakker vi altså om mange, mange millioner. Og det, der er sket i de sidste mange år, det er jo, at skat er blevet skåret ned og skåret ned på medarbejdersiden. Og det kan godt være, at der kunne rationaliseres noget, men altså, det er givetvis gået så langt, at nu er der ikke nok til, for eksempel, og der er ikke ekspertise og tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere, forstår jeg, til at håndtere de ting, hvor der netop er tale om store økonomiske spekulationer blandt store virksomheder osv. Skat har ikke kapacitet til det, har ikke ekspertise til det, kan ikke, om jeg så må sige, stille noget op og matche det. Det er et stort problem i en helt anden liga end det her.
Du kan jo bare gå ind på sladertjenestens hjemmeside. Helt anonymt at skrive, at McDonald's ikke betaler skat. Eller hvem det nu er. Det er jo Benny Engelbrechts argument her. Det er da spøjst egentlig. Men er det fordi, at der er så meget ned og nag og skænderi i den der regering, at man sidder og driller hinanden på Twitter, og så har man ikke øje for, nu skal vi sige, altså der bliver jo også, Benny Engelbrecht er godt klar over, at der har været de her store sager med Luxembourg. Og det er måske ikke bare lige at lave en hjemmeside og få styr på det. Men er det ikke, altså, det må da også gøre et eller andet i det interne samarbejde, at man har ikke ro til at sætte sig ned og få lavet de der ting, hvis man hele tiden skal forholde sig til, at vicestatsministeren sidder og driller en på Twitter, og så skal man selv ud og lave et eller andet. Og så bruger Benny Engelbrecht lidt tid på at lave en sang, sammen med de der Benny and the Taxmen. Og altså, det er da et lidt spøjst setup, vi har kørende. Karen Højde.
Jamen, hele den der sladder-sag, den startede jo med, at regeringen indførte det. Og så gik Morten Østergaard imod. Og så mener jeg, at det sidste tiltag fra den nuværende skatteminister, det er ligesom at sige, nu skal jeg gå imod dig, for nu har det radikale Venstre et par gange været imod regeringen. Altså, og det startede, er fuldstændig latterligt, og det gør jo ikke, at befolkningen synes, at det er nogle fantastisk kloge politikere, der står for ledelsen af det her land.
Helen Beim, tilbage står igen, at Socialdemokraterne og Radikale inden for ja, 8-9 måneder skal forsøge at genvinde regeringsmagten. Skal de oprette en hjemmeside, hvor folk bare kan skrive ind, hvis de vil stemme på dem anonymt? Eller, altså, det er jo virkelig, virkelig spøjst, det her. Jeg vil bare sige,
nu, man stemmer faktisk anonymt. Altså, det...
Så
det er altså bare lige så fast indtil videre. Sådan er det da. Det er der dog ikke lavet om på endnu.
I det her land i hvert fald.
Men Hindenberg, vi har et minut tilbage. Et sidste råd til de her. Nu sidder du som en erfaren parlamentariker. Hvis du skal give et godt råd til de her to unge knøse, som har fået sig selv, det vi i Nordjylland kalder drejet op, hvad vil du så sige til dem?
Jeg tror, at de skal tage og mødes over, det er måske en god kop kaffe, men så noget eller andet, og så se at få snakket sig til rette. Fordi vi kan jo ikke have, at der er sådan to, der hele tiden tager boksehandskerne op og siger, netop som Karen sagde for det tid, nu kan jeg da også vise mig. Og det går jo ikke. Men jeg er jo minister.
Sådan. Lad det blive det sidste ord fra det gode gamle Folketing. I dag, jeg vil gerne sige tak til Steen Folke, tak til Helen Beim, og tak til Karen Højde. Også tak til Jesper og Sissel ude i teknikken. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted. Nu er der nyheder, klokken er 12.